Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Den her episode af Aftenklubben, det er med tidligere jægersoldat Thomas Ratzak. Og grunden til, at han netop lige har været i studiet, det er fordi, at han er primus motor og omdrejningspunkt for en ny dokumentarserie, som er premiere i dag, den 9. august på TV2. En dokumentarserie, der hedder Ratzak og narkokrigen. Og det er den, vi taler om sådan set, men vi taler også om tilblivelsen af den. Og det er ret interessant, fordi Thomas han har i cirka en måned været i Colombia for at tale med folk, som er en del af kokainproduktionen. Og kokainproduktionen fylder selvfølgelig meget i Colombia, men fylder også en del i resten af verden, kan man sige. Jeg nævner nogle tal i introduktionen, som også siger noget om, at der er altså også en del herhjemme, som desværre benytter sig af det. Men det var en virkelig spændende snak om, hvad der gør, at han er villig til at risikere liv og lemmer for at vise billeder af noget, der kan være svært at forstå, hvis ikke man har set det. Vi taler om hans motivation og hans tilgang til det. Vi taler også om de mennesker, han har mødt, de coca-bunder, tror det var, han kaldte det. Altså de her farmere, som lever af og ligesom høste de blade, der bliver til kokain på sigt. Han har også talt med en lejemorder, og det var i det hele taget, det var en virkelig spændende snak om, hvordan verden nu engang er. Og blandt andet den del, der handler om håb, synes jeg var ret interessant. Det er måske cirka en halv time inden eller sådan noget. Men vi kommer vidt omkring, og det var virkelig en spændende snak. Og jeg håber, du kan lide det. Hvis du godt kan lide det, så husk, at du kan tjekke alle de tidligere episoder af Aftenklubbens podcast, den på RadioPlay, eller inde i iTunes, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Og du kan også gå ind og abonnere, så det vil sige, hver dag, når der er en ny gæst på besøg, og du har lyst til at høre en spændende samtale, så kan du gå ind og abonnere, så popper den op der i dit feed et eller andet sted. Det varierer lidt fra sted til sted. Men der er altså gode muligheder for at blive klogere, og det håber jeg også, du gør her. Med det i mente, så synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage her og nyde min snak med den tidligere jægersoldat Thomas Ratzak.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
I aften, her i Aftenklubben, der skal det handle om kokain. Globalt set, så er der aldrig blevet produceret og indtaget mere kokain end nu. Og Danmark er et af de lande i Europa, hvor forbruget af kokain blandt unge er allerhøjest. Hvis du bevæger dig rundt og kigger i bybilledet, så er det hver 12. ung under 25 år, som har et aktuelt forbrug af narkotika. Det er ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen. Og udviklingen peger på at være stigende. Der er i hvert fald dobbelt så mange unge, som tog kokain i 2019, hvis man sammenligner med tallene fra 2014. Det fremgår af en rapport fra Center for Rusmiddelforskning fra 2020. Men det er nok de færreste, som der er i berøring med det ulovlige stof, der tænker over, hvilken rejse kokainen har været på, og konsekvenserne det har haft for de mennesker og bønder, som producerer det. Men hvilke konsekvenser har danskernes kokainforbrug, og hvad gør, at en mand er villig til at sætte sit liv på spil for at finde ud af det? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af tidligere jægersoldat Thomas Ratzak. Og Thomas, velkommen til, og god aften.
Mange tak.
Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er aktuel i et nyt dokumentarprogram, en dokumentarserie, der hedder Ratzak og narkokrigen. Det er i fire programmer, man kan se på TV2. Og det kan streames nu. Her der rejser du til Colombia, som producerer ca. 80% af verdens kokain. Og her der undersøger du kokainens bagside, de primitive forhold, det bliver produceret under, og myndighedernes evige kamp mod stofferne. Og det er virkelig en spændende dokumentarserie. Hvordan har du det egentlig selv her på premieredagen?
Jamen, jeg har det jo fint, fordi jeg sidder jo langt væk fra kokainens arnested og sidder godt og trygt her i lille Danmark. Men jeg er selvfølgelig spændt. Det er jeg, fordi der er premiere, og jeg håber jo, at det bliver taget vel imod programmet, fordi der er lagt en masse sjæl i det, og jeg har taget en masse chancer og risici ved at rejse til Colombia, som du beskriver, og rejse ind i hjertet, ind i maskinrummet af kokainproduktion. Så det er jo med spænding, jeg imødeser premieren her i aften.
Serien den hedder Ratzak og narkokrigen, og jeg sad altså, Thomas, med våde håndflader, da jeg sad og så det her, fordi I risikerer jo liv og lemmer, når jeg siger I, så er det fordi, du er sammen med ven og fotograf Morten Skov Andersen. i Colombia, og I taler med folk, som producerer det her, bønderne. I taler med folk, som bekæmper produktionen og distributionen af det, og du taler sågar med en lejemorder. I sætter jeres liv på spil, og man sidder virkelig på helt ude på sædet, og vi skal nok vende tilbage til det, og hvilke tanker du har gjort dig i forhold til det her med at sætte dit liv på spil for at lave det her program, og også nogle af de mennesker, du har mødt på vejen, mens I har lavet det. Det vender vi tilbage til. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne lige præsentere dig ordentligt. Jeg har nemlig en lille biografi, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige sige til, men det er bare egentlig lige for at præsentere dig ordentligt, okay?
Ja.
Thomas Ratzak, du er 56 år. Du er opvokset i Gentofte. Du er blevet student fra Øregård Gymnasium tilbage i 1985. Du dimitterede fra Copenhagen Business School i 93. Du var i Jægerkorpset fra 90 til 95, og igen fra 2001 til 2008, hvor du var udsendt til Irak og Afghanistan, og du har modtaget den højeste amerikanske enhedsudmærkelse, og det kan være, du skal hjælpe med, hvordan det udtales, Presidential Unit Citation. For din deltagelse i Task Force K-Bar i Afghanistan, og nu er du så forfatter, foredragsholder og tv-vært. Og så har du faktisk også medvirket i tv-serien Korpset på TV2, og så er du ejer af virksomheden Liv for Helvede, og nu våger du altså, både du og fotojournalist Morten Skov Andersen, liv og lemmer for at dokumentere kokainproduktionen i Colombia i den her TV2-dokumentarserie Ratzak og Narkokrigen. Mm. Og så bruger du også sukker i din kaffe.
Ja, tak.
Kan jeg lige sige. Men lad os lige starte med det her med, bare lige for at forklare, hvem du er, ikke? Det her Task Force K-bar i Afghanistan, som du har fået en meget fin bemærkning for, ikke? Hvad er det egentlig?
Ja, ganske kort, så er det ikke bare mig, der har fået det, men det er hele den taskforce, jeg var en del af i Afghanistan, hvor vi blev indsat på grænsen mellem Pakistan og Afghanistan i vinteren 2002, og hen over 2002, hvor vi bekæmpede al-Qaida-enheder, Taliban-enheder, og der gennemførte vi nogle operationer under ekstremt vanskelige forhold op i de afghanske bjerge, hvilket gjorde, at det udløste den enhedsudmærkelse, så det hele taskforcen, der fik den citation, den anerkendelse, og ikke bare mig.
Og hvad fik I den for?
Den fik vi, fordi vi gennemførte nogle ekstreme operationer og nogle helt ekstreme omstændigheder i de afghanske bjerge,
okay,
som var meget farlige og som var ekstremt vanskelige, sådan rent terrænmæssigt at gennemføre, fordi det var i klipper og bjerge.
Okay. Du nævner i, jeg tror det første episode af den her Ratzak og Narkokrigen, der nævner du, at du ikke duer til et konventionelt liv. Du vil gerne mærke, at du lever. Og jeg var lidt overrasket lige, da jeg læste din, sådan hvordan du startede egentlig. Altså det her med, at du er blevet student, og du er dimitteret fra Copenhagen Business School i 93. Der tænker jeg, det lyder som starten på sådan et ret traditionelt liv. Hvornår gik det op for dig, at den der vej, der hedder gymnasium, og så Copenhagen Business School, og så måske et job, og hvad der ellers kan følge efter. Det var ikke det, du havde lyst til.
Jeg bliver simpelthen nødt til at anfægte det med at købe mig Copenhagen Business School. Det er en tilsnigelse. Jeg har et merkonomkursus,
okay,
så det lyder, det er simpelthen blevet pustet op. Beklager. Men jo, du har ret, men så alligevel ikke, fordi jeg gik i gymnasiet, ja, men allerede der indså jeg jo, at det var ikke en... Altså, da jeg så på mine medstuderende og mine klassekammerater, de skulle ind og læse, at de skulle læse HF, eller hvad fanden det hed dengang, HH, og de skulle på universitetet. Det vidste jeg, at jeg ikke skulle. Fordi jeg havde nemlig gået op igennem mine teenageår og tumlet med drømmen om at blive jægersoldat, fordi det var en verden for mig, der var dybt fascinerende. Og en verden, jeg følte, at jeg hørte hjemme i, det var en praktisk, fysisk verden, baseret på et intens kammeratskab. Og det var det, jeg savnede som ung mand, hvor jeg følte mig noget rådvild i langt de fleste af livets forhold. Jeg fægtede med arme og ben, søgte en masse svar. Der var alt for mange spørgsmål, der summede i mit hoved, alt for få svar. Så jægerkorpset dragede mig, og jeg var sikker på, at det ville være en fantastisk verden for mig at blive en del af. Så hele min opvækst var baseret på drømmen om at blive jægersoldat. Og den knoklede jeg så for at opnå, fra jeg forlod gymnasiet som 18-årig, og så 5 år senere, som 23-årig, blev jeg så optaget i jægerkorpset.
Men om det så er jægerkorpset, eller det er den her dokumentarserie, som vi taler om, man kan jo godt se, at du er villig til at gå langt, altså risikere liv og lemmer, ikke? Hvad er det, som det giver dig, som det her normale liv, konventionelle liv, som du beskriver det? Det er ikke lige dig, men det her andet, hvad er det, som det normale liv ikke giver dig, men det andet giver dig?
Ikke, at der er noget galt med det almindelige liv. Altså, når jeg kigger rundt i landskabet blandt mine bekendtskaber, så lever langt af dem jo, langt størstedelen af dem jo, et konventionelt liv med en ægtefælle og børn, og hvad dertil nu hører. af dagligdags trummerum. Der er intet galt med det. Men det er ikke noget, jeg higer efter. Jeg er ikke det, du vil kalde en redebygger. Altså, jeg er vel en restløs sjæl. Jeg vil opsat på at bevare en høj grad af frihed, kalde mig en egoist muligvis, men det er jeg. Og jeg er opsat på at opleve så meget som muligt og udforske så mange dele af min tilværelse som overhovedet muligt, inden jeg en dag tjekker ud. Og der mener jeg ikke, at den mere konventionelle livsform er kompatibel med det, fordi at det reducerer min frihedsgrad.
Okay, men grunden til at spørge, det er også bare fordi, når man kigger på de ting, du har lavet i andre programmer og de bøger, du har skrevet, så virker det også som om, at du stikker lidt ud i forhold til, jeg kan jo kun relatere til, hvad jeg selv er villig til i forhold til job og sådan noget. Og det der med at risikere liv og lemmer, som man kan se i det her program, er det nok de færreste, der er villige til. Vil du ikke fortælle lidt om det her program? Hvordan startede det for dig?
Jo, det startede på den måde, at jeg netop som en del af min restløshed i midten af 90'erne rejste til Sydamerika. Det gjorde jeg jo uden at kunne et ord spansk. På det tidspunkt levede jeg at være fotograf. Jeg havde min fototaske med, og jeg havde min bog med billeder i, og så tog jeg afsted med min kammerat Morten, som også er med i udsendelserne. Vi drog til Sydamerika som to glade gringoer, og for at udforske kontinentet, vi har altid været fascineret af det sted. Dejlig vejr, dejlig mad, smukke kvinder og eksotisk. Så vi drog afsted, og jeg blev hængende i 2 år, og Morten blev hængende i 25 år og fik kone og børn. Så derfor så var Sydamerika, det var sådan en, det fylder lidt i min bevidsthed, i og med at jeg har boet der, og Morten har boet der en stor del af sit liv. Så da han kom hjem, flyttede til Danmark med sin kone og børn her for et par år siden, så satte vi os ned og funderede over, hvordan vi kunne bruge vores fælles erfaringer med Sydamerika. Og så lavede vi et pitch, der gik ud på at simpelthen lave et program om kokainens tilblivelse, produktion i Sydamerika, og de aktører, der nu indgår i produktionen af kokain i primært Colombia, eller ikke primært i Colombia. Mm. Og det er derfor, vi har den samtale her nu, det er fordi, at Morten og jeg, vi gik i gang med at lave de pitches på baggrund af vores fælles baggrund i eller vores, på baggrund af vores
ja, fælles erfaringer.
Og ja, præcis. Ja.
Vil du prøve at tage mig med på rejsen, der hedder altså narkotika? Fordi jeg tror, at de fleste, når vi læser overskrifter og statistikker, som jeg også gjorde helt i starten, altså det her med, at der er så mange, der tager det, især unge mennesker osv., så tænker man jo, eller det gør jeg i hvert fald, på billederne af de her unge mennesker, voksne mennesker, der står et eller andet sted og sniffer noget kokain, ikke? Men der er nok ikke så mange, der tænker på, hvor starter det henne? Mm. Og det synes jeg også er det interessante ved programmet, man får et indblik i det. Men vil du prøve, hvis vi siger, at endestationen er, at der desværre er en person her i Danmark, der får fat i det her. Hvor starter det led så henne?
Ja, det er et fint billede, du maler. Altså for den ryger op i næsen på en dansk kokainforbruger. Hvis man spoler tiden helt tilbage til tilblivelsen af det produkt, der hedder kokain, så starter det helt konkret ude i den kolumbianske jungle, et sted, hvor der er en kokabund. Hans liv går ud på, at han plukker bladene af sine kokaplanter. Han har typisk en plantage, den driver han sammen med nogle venner eller sin familie. De kokablade, dem plukker han af sine planter, og dem blender han, og så tilfører han i nogle tønder en masse kemi, blandt andet cement, kalk, benzin og andre lækkerier. Og så ud af det får han en coca-pasta. Ud af 400 kilo coca-blade, der kan man udvinde cirka 1 kilo kokain. Så det er nogle store plantager, manden har, og det er en kæmpe, kæmpe business. Så det er det første led, coca-pastaen. Det er det første type laboratorie. Derfra bliver coca-pastaen så smuglet videre til nogle større laboratorier i nogle andre steder i junglen, hvor man så omdanner coca-pastaen til den enige kokain, også igennem en kemisk proces med andre, alskens andre kemikalier, man putter i, for derefter så ender op med det endelige pulver ude i kokainlaboratorierne i junglen. Derfra bliver kokainen så smuglet ud af floderne eller af stierne i junglen ud til nogle logistik-transitpunkter i Colombia. Der er en stor by i nordlig Colombia, der hedder Cartagena. Det var typisk et sted, hvor man smuglede det ud, typisk i bunden af en container på nogle skibe. Og så derfra enten til USA via Stillehavet, eller igennem Karibien og videre til Afrika, eller direkte til Europa. Og så derfra er der nogle mafiaer, der varetager smuglingen videre rundt i Europa via distributionsnetværk. Det er typisk den albanske mafia, den tyrkiske mafia eller andre aktører. Og så derefter ryger det sig ud i hele Europa, deriblandt Danmark, og så ind op i den danske næse.
Og i den her serie, Retsak og narkokrigen, der er, altså, der er jo tidspunkter, hvor I, dig og din fotograf, I er ved at blive taget som gidsler. Vi ser de her bønder, og altså, der er fokus på den her proces, hvor at vi ser, det bliver skabt. Ikke så meget, i hvert fald det, jeg har set, ikke så meget distributionen altså videre rundt i Europa, men mere, hvad er det for nogle omstændigheder, det bliver lavet under? Ikke?
Ja.
Hvad var det, I gerne ville med programmet? Altså at sætte fokus. Hvad var det, I ville ved at sætte fokus på det?
Jamen, vi ville gerne give seeren en mulighed for at få et indblik i, hvordan processen, tilblivelsen af kokain, den er. Altså lige fra kokabunden ind til kokainen rammer den kolumbianske grænse. Den fase af kokainens rejse vil vi gerne give seeren et indblik i. Og den rejse beskriver jo de aktører, som indgår i hele kokainens verden, både på den ene og den anden side af loven. På den ene side har vi kokabunden, vi har kartellerne, som laver kokapastaen til kokain, vi har distributørerne, logistikerne, vi har lejemorderen, som også interviewer i mit program. På den anden side har vi så de kolumbianske myndigheder, som er dem, der bekæmper kokain, det vil sige dem, der destruerer kokainlaboratorierne, der opdager en del af kokain, når den smules ud af Colombia. Så det fine, synes jeg, ved programmerne, det er, at vi har begge sider af mønten. Vi har begge sider af loven. Vi har dem, der er the bad guys i princippet, der er det, der fremstiller kokainen. Og så har vi på den anden side myndighederne, som bekæmper den. Jeg var med på begge sider. Jeg var med de kolumbianske specialstyrker Commando Jungler ud på adskillige drugbust i junglen, hvor vi fløj ud i helikopter, brændte kokalaboratoriet eller sprang med luften, og jeg fik samtidig også mulighed for at følge kokabunden, hvor jeg boede nogle døgn og interviewe nogle af nøglepersonerne i et af verdens største kokainkarteller, golfkartellet, blandt andet en lejemorder og en logistiker.
Og jeg læste et sted, at det var nærmest udelukkende på grund af din fortid som jægersoldat, du har fået unik adgang til den her Commando Jungler, som du nævnte. Og vi skal nok tale mere om, hvad det egentlig er. Men kan du fortælle lidt om, hvad var det ved din baggrund, eller hvad var det, der gjorde, at du fik adgang til det her?
Jamen, det var to årsager. Den fremragende instruktør, Dennis Kardem, han fik opsnuset en verdensklasse fixer. En fixer er en person, som tager sig at lave aftaler til produktion, interviews. Han har et kæmpe netværk i Colombia. Det er en tysker, der hedder Oliver Schmieg, som har boet 25 år i Colombia. Og han har også lavet store Netflix-produktioner, som Mariana, man har set på Netflix, blandt andet. Han er helt fantastisk dygtig fixer. Så uden hans hjælp, uden hans netværk, ville jeg ikke have fået access til for eksempel Commando Jungler. Det havde jeg måske. Men, og den anden årsag, det var, at jeg har en troværdighed omkring min profil, fordi jeg har en baggrund som operativ jægersoldat igennem 11 år, og jeg ved Afghanistan og Irak. Så de vidste godt, de fik ikke en amatør med på helikopteren. Så derfor ville de ikke se mig som en fodlænke, men en, der ikke var i vejen, fordi jeg vidste godt, hvad jeg laver. Eller fordi jeg godt ved, hvad jeg laver, når man er indsat på operation. Så det er de to årsager, vores fixer Oliver, og så min baggrund som soldat.
Og det giver jo god mening, at man på en eller anden måde kommer ind allerede med noget status, plus at de også har noget tillid til, at man ikke lige falder over et eller andet, man ikke skal falde over.
Ja, og i vejen og løbe rundt med kamera og råbe og skrige og alt det der. Ikke? Så jeg vidste, hvordan jeg skulle indgå i en operativ kontekst.
Ja. Hvem var den her? Det er en højt specialiseret styrke, Commando Jungler. Hvad er det for noget?
Jamen, det er faktisk en politistyrke, som er en kolumbiansk politistyrke, som er en specialstyrke, højt uddannet inden for det kolumbianske politi. Og deres opgave, de er simpelthen sat i verden for at identificere kokainlaboratorierne i junglen, både dem, der producerer kokapastaen, men også kokainen, finde de jungler, røv de laboratorier ude i junglen, rejse derud, flyve derud, indtage dem og destruere dem. Også inde i storbyerne, for eksempel i Bogota, der er de også specialiseret i at gå ind i nogle af slumkvartererne og der finde narkogangster, konfiskere narkoen, våben osv. Så det er den funktion, de har, det er at bekæmpe narkokriminalitet. De er super dygtige, de er enormt erfarne, fordi hver dag er de på drugbust. De sidder ikke bare hjemme på basen og piller sig af navlen. De er ude og rent faktisk flyve hver dag. De bekæmper kokainlaboratorier hver dag, også nogle gange med væbnet modstand. Altså det siger sig selv, når der er en milliard industri, som kokain repræsenterer, så er det klart, så kartellerne, narkokartellerne, de passer på deres investeringer, deres produktion, og det gør de ved at bevogte dem med våben. Det vil sige, mange af de kukkerlaboratorier, vi indtog, var jo også bevogtet af bevæbnede vagter. Der var booby traps i jorden, der var miner, der var finskytter. Så det var en sparet affære. Så det er jo en risikabel operation at rejse ud i junglen, flyve ud i junglen og indtage de kokainlaboratorier, fordi der var den modstand, der var. Og det er Kommando Junglers, altså specialstyrkens opgave, at takle det. Og det var de dygtige til. Eller det er de dygtige til.
Og det var altså dem, som du og din ven, fotojournalist Morten Skov Andersen, er ude med, og det er det, man kan se i den her dokumentarserie, Retssag og Narkokrigen. Og når du fortæller det her, så lyder det jo, det lyder meget farligt. Hvis du skulle sammenligne med det at være i krig, fordi det tror jeg måske, folk har en idé om, hvordan det er at være i krig, fra vi har været i krig andre steder osv. osv. Hvis du skulle sammenligne med, hvor farligt det er, altså er det lige så farligt som at være i krig? Er det mere farligt? Kan man sammenligne det?
Du kan sagtens sammenligne det. Altså jeg er sikker på, at colombianerne de anser deres dagligdag for at være i krig, fordi de er i krig mod narkokartellerne. Narkokartellerne mangler ikke penge. De kan jo ansætte de bedste soldater og købe de dyreste våben og træne deres folk på den bedste måde, fordi penge er ikke noget problem. Så den modstand, Kommando Jungler, de colombianske specialstyrker, er op mod, er superkvalificeret og kompetent. Så det er en krig. Det er en krigskugeplads. Altså Colombia er i, om du vil, borgerkrig, myndighederne mod dele af civilbefolkningen, som altså er narkokartellerne. Så du kan sagtens sammenligne med krig.
Hvordan forbereder man sig på det? Altså, hvordan forbereder man sig på, at man skal med dem ind og tjekke sådan et laboratorie og finde ud af at brænde de her steder af, hvor der bliver udvundet narkotika? Altså, hvordan forbereder man sig som menneske på det?
Altså, sådan mere personligt, der er det jo lidt, som jeg plejede at gøre som soldat. Det vil sige, sætte sig ind i, hvad det her det går ud på. Altså sådan helt lavpraktisk, hvor skal jeg sidde i helikopteren, hvor lang tid skal vi flyve, det vil sige, hvor meget skal jeg pakke i min lille rygsæk, hvor meget vand skal jeg med ud, hvor meget forplejning skal jeg med ud, skal vi have været ude en dag, to dage, tre dage, nødprocedurer, jamen altså er min satellittelefon, er den opladt, er batterierne fuldt opladt, har jeg min trouble money med i mit bælte, altså alle de små ting skal bare være i orden, det vil sige, min forberedelsesfase skal være i orden. Og så, hvad er truslen, når vi kommer derud? Altså, hvad forventer vi at møde af modstand? Hvor mange våben er der? I hvilken grad er de villige til at slås og slå fra sig og skyde på os? Er der miner i jorden? Er der finskytter i området? Alle de ting skal efterretningsbilledet jo tegne for os, således at når vi træder ud af helikopteren og løber hen mod målet, så er vi så godt klædt på rent efterretningsmæssigt, informationsmæssigt som overhovedet muligt. Så jo højere grad du forbereder dig godt på sådan en operation, det større grad af succes får du. Og det er helt det samme, som jeg også går som jægersoldat. Det er i princippet fuldstændig det samme.
Ja, og det giver god mening. Jeg tænkte, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der tænker det, kan vide, hvordan man forholder sig til det her, når man skal sådan forsvare det over for sig selv i en eller anden forstand. Forsvare, det lyder måske lidt voldsomt, men jeg forestiller mig bare, hvis man er i krig eller et eller andet, så handler det jo om at redde andre. Det handler om at vinde en krig og forsvare forskellige steder. Hvor her, der tænker jeg, der er det tv-program. Så hvad fortæller du dig selv inde i hovedet, når du risikerer liv og lemmer med et kamera bag ved dig?
Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent? Rådet for sikker trafik.
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er jo ikke kompetent, som det hedder. Det vil sige, jeg er ikke bevæbnet under de her operationer. Det må jeg jo ikke være, for jeg er jo i princippet journalist. Så min opgave er at føre seeren med på den operation, og så præcis som muligt skildre, hvad der er, der sker. Altså, hvordan opererer Commando Jungler? Hvordan ser de kokainlaboratorier ud? Hvad er det for nogle mennesker, der er på de kokainlaboratorier? Der er nogle fine scener i serien, hvor vi blandt andet tilbageholder en række kokabønder. Og der er der også et moralsk aspekt ved det, at vi kommer ud og rent faktisk på 20 minutter tager levebrødet ud af hånden på de kokabønder. Ved det, at vi brænder hans laboratorie af. Og han står der med sin søn og kigger på sit laboratorie, der går op i flammer. Ikke? Mindre end 20 minutter tog det. Og det er, jo et moralsk aspekt, som jeg ikke skulle forholde mig til som soldat. Selvfølgelig var der nogle ting rent juridisk overhold, jeg skulle overholde, men det her, det er jo lidt mere sparet affære, fordi der er den moralske dimension også. Og heller ikke Commando Jungler synes, det var specielt fedt at tage ud og forpure en af deres landsmænds levebrød ved det, at de brændte hans kokainlaboratorier ned. De gjorde det, fordi de er professionelle, og de skal gøre det, og de bekæmper kokainen. Men de synes ikke, det var specielt fedt at se ham stå der med våde øjne og se sit laboratorium gå op i røg med sin søn ved siden af sig. Ikke? Så der er nogle moralske ting der, som jeg ikke skulle forholde mig til som soldat. Men altså, som sagt, min opgave er jo at oplyse seeren med den her dokumentarserie, således at seeren selv er i stand til at vurdere, hvad fanden det er, hvad det er for nogle konsekvenser, at man støtter den her business ved at købe kokain. Jeg moraliserer ikke her i den her programserie overhovedet, ikke? Jeg vil bare oplyse, således at danskeren har bedre mulighed, bedre fundament for at se, hvad det er for en verden, man støtter ved at købe kokain. For der er mange, mange, mange tragedier involveret i fra det sekund, kokabunden tager bladene af sin kokaplante til den færdige kokain er rammer danske næser. Det er en kæmpe lang rejse med en masse, masse tragedier og triste historier, menneskelige tragedier involveret i den rejse. Og det synes jeg, man skal vide, før man kører det lort.
Absolut. Jeg tænkte bare, det er en vild ting at risikere livet for i en eller anden forstand, og kunne dokumentere det.
Ja, men altså, hvis man ikke tager nogle chancer en gang imellem, så kommer vi jo ikke rigtig videre jo. Altså, forhåbentlig har jeg taget nogle chancer, som kan oplyse en række danskere, ikke? Og den chance tager jeg gerne.
Du nævnte de her bønder, som også er virkelig fascinerende, fordi det er jo ikke sort-hvidt. Det er jo ikke som i en eller anden actionfilm, hvor det er klart, der er nogle bad guys og nogen, der er de gode, ikke? Altså her, der er nogle bønder, som udvinder de her, som får de her blade og udvinder det, og det ender jo med at blive det narkotika, som så rammer gaderne rundt omkring i verden, desværre. Men hvordan havde de det med det, de her coca-bønder? Altså, hvordan forholdt de sig til det, de ligesom lavede?
Jamen, jeg boede jo som coca-bønder i 2 døgn, hvor vi gik i 3-4 timer ud gennem en flod. Der er jo ikke nogen veje, der førte ind til coca-bøndernes plantage. Vi gik igennem en flod i nogle timer, og så nåede vi derud, hvor vores fikser havde lavet en aftale med coca-bønder. Der boede vi så et par døgn, hvor vi dels mødte hans familie og sov hos ham, levede sammen med ham, og dagtimerne så vi så, hvordan han fremstillede kokapastaen af kokabladene. Og der fik jeg jo mulighed for at komme lidt ind under huden på kokabunden. Han synes ikke, det var et fedt liv, han havde. Altså, han kom aldrig ud fra den jungle. Han havde gået den samme t-shirt i 3 år, sagde han. Hans børn, han havde 4 børn, de ville aldrig nogensinde kunne komme i skole. Og han var da godt klar over, at han producerede noget magtværk, som var med til at støtte en branche, en industri, som betød en masse tragedier og brutalitet og vold. Men han sagde også, at det var sådan set meget enkelt. Han kunne vælge at tjene nogle penge på det og forsørge sin familie, eller han kunne vælge at droppe det. Og så skete der 2 ting. For det første ville han blive straffet af kartellet for ikke at fortsætte sin produktion, og for det andet ville hans familie og ham selv blive straffet, muligvis med et fatalt udgangspunkt, altså likvidering. Så han var fastlåst i sin skæbne. Der var ikke så meget at rafle om. Det var hans søn heller ikke. Ham snakkede jo også med sønnen. Han ville gerne være læge.
Hvor gammel var han?
Ja, han var vel 10 år gammel. Jeg snakker lidt spansk, og jeg snakkede med sønnen, da han stod og rørte i den der store gryde med kokapastaen, ikke? Hvorfra der kom benzindampe op. Ikke? Og hans største ønske var at blive læge, spurgte jeg ham om. Men han vidste også godt, at med skuldertræk konstaterede han så, at det kommer ikke til at ske, fordi han skulle stå der de næste 40 år ude i junglen og røre i den forbandede gryde og overtage business fra sin far. Ikke? De blev ikke særlig gamle. De blev måske 50-55 år gamle, så tjekkede de ud, fordi de er lidt så usundt, ikke? Og indånder alt det lort der i så mange år. Så jeg sidder ikke her og forsvarer kokabønderne, fordi de bidrager jo til tilblivelsen af kokain, og det er jo ikke noget, jeg sidder og romantiserer eller forsvarer noget som helst. Men jeg siger også bare, jamen altså, ham jeg talte med, dem jeg talte med, de havde ikke nogen valg. De havde ikke muligheden for at træffe de rigtige valg. Det skal man også gøre sig bevidst om.
Nu startede jeg med at nævne her i starten, at der er nogle tal, der peger på, at det ikke går bedre i forhold til, hvor mange der tager kokain og euforiserende stoffer, men også i forhold til Colombias rolle for produktionen. Det er omkring 80% af den samlede narkotika, som vist kommer derfra, ikke?
Kokain, ja. Yes.
Men har du noget indtryk af, hvorvidt det er noget, der har ændret sig? Fordi det der med at associere Colombia med kokain og stoffer, altså sådan har det været hele min levetid. Jeg er 34 år, jeg har altid hørt på det, altså at det er der, hvor kokainen kommer fra, Pablo Escobar, alt det der, ikke? Ja. Har du oplevet, om det er noget, der bliver det bedre eller dårligere? Altså jamen i forhold til, hvor meget det fylder, hvor vigtigt det er?
Ja, jeg tror desværre ikke, det er blevet bedre. Og tallene viser jo også, at der jo aldrig er blevet fremstillet mere kokain, end der bliver nu, og der er aldrig blevet indtaget mere. Altså efterspørgselen har aldrig været højere, end den er nu. Og det betyder jo, at kartellerne er kronede dage, og Colombia er desværre eksponent for netop det, altså kokainproduktion. Det er der også mange colombianere, der er trætte af, at hver gang blikket falder på Colombia, eller talen falder på Colombia, så er det narkos, og det er kokain. Der er jo også mange andre gode sider ved Colombia, men faktum er jo bare, at det er den nation på kloden, der producerer mest kokain. Så derfor er det jo en historie, der er interessant, ikke bare for colombianerne, men også ud fra et mere globalt samfundsmæssigt synspunkt, og ikke mindst dansk synspunkt. Mm. Så udbud efterspørgsel.
Hvad gjorde størst indtryk på dig? Fordi du snakker med de her bønder, dem der producerer det, eller man siger, dem der ligesom høster det, ikke? Mm. Og så du snakker med rigtig mange mennesker, som er en del af hele det her, ikke? Hvad gjorde størst indtryk på dig?
Jamen, jeg snakkede med rigtig mange aktører på den ene eller anden side af loven. Både colombianske specialstyrkesoldater, altså for Comando Jungla. Jeg snakkede med en tidligere afhoppersne efterretningsofficer, som man også kan se i episoderne, hvor han giver sit besøg med. Jeg snakkede med lejemorderen, og jeg snakkede med almindelige colombianere om deres syn på hele bekæmpelsen af kokain. Og det, der slog mig gang på gang, når jeg snakkede med de mennesker, det de sådan set alle sammen sagde, bifaldende og samstemmende, det var, at det er en krig, som formentlig ikke kan vindes. Men mindre der sker noget helt fundamentalt og noget helt drastisk. Så de mener simpelthen ikke, at det kunne jeg forstå på dem, at det ikke er en krig, som colombianerne er på vej til at vinde, altså som myndighederne i Colombia er på vej til at vinde. Fordi antyder de også kraftigt, at Colombia, altså golfkartellet, der producerer kokainen, de facto styrer Colombia. Så en stor del af regeringsapparatet er korrumperet, og de er lommerne på golfkartellet. Og man skal også huske, at det tilfører også en masse arbejdspladser, altså hele produktionen af kokain. Så det er en masse colombianernes levebrød, som står og falder på, om kokainproduktionen den er der. Så hele Colombia er en stor, trist affære, hvor alt er sovset ind i kokainproduktion. Så medmindre der sker noget drastisk, nu er der kommet en ny regering, som gør nogle ting, medmindre der sker noget drastisk på den front, så er det en krig, der ikke kan vindes, tror jeg. Og det er også det, colombianerne sagde til mig.
Hvad sagde de ellers om, hvordan det var, hvis vi ikke fokusere på dem, der sådan på den måde direkte er aktører i det her, men bare sådan dem, der er på gaden. Dem, der bare gerne vil leve et normalt liv. Det er svært at forestille sig, hvordan det er at bo i et land, der indirekte kan være styret af sådan nogle bander og grupper, der sælger stoffer. Ikke? Hvordan oplever de det?
Jamen, der tror jeg ikke, de på, som sådan bemærker det. I hvert fald ikke i de store byer, fordi Colombia er jo et kan man også sige, moderne samfund, som skal opretholde sin samfundsstruktur, altså det vil sige logistik, og alle samfundsinstitutioner skal jo fungere. Så på den måde, så er det jo et samfund, der kører på en relativt normal vis, og det er jo ikke sådan, alle løber rundt med forvildede øjne og taler om coke hele tiden. Men alle ved godt, at det er sådan kernen i Colombia, det er kokainen. Men det er ikke noget, de løber rundt og snakker om. Det er ikke noget, som den almindelige colombianer sådan lader sig anfægte af, tror jeg. Jeg tror også, de indser bare, at det er sådan, det er. Mm. Og nu får vi det bedste ud af det. Vi kan ikke løbe rundt og være skrækslagende for golfkartellet. Altså.
Nej.
Men det den nye regering, så vidt jeg kan forstå, forsøger at gøre, det er at gøre det mere attraktivt for det nederste lag i fødekæden, det vil sige kokabønderne, og gøre det mere attraktivt for dem, og fremstille nogle alternative produkter, altså ikke kokaplanten, men for eksempel tomater, eller hvad fanden det måtte være, nogle andre afgrøder, og på den måde få dem kanaliseret ud i nogle andre landbrugsprojekter. Men der førte det så også bare, at det er også op ad bak, fordi golfkartellerne kan jo bare skrue prisen op for kokaplanternes, eller for kokapastaen, ikke? Og gøre det igen mere attraktivt for kokabønderne, ikke? Og så kan de jo udmatche myndighedernes prissætning også, ikke? Så det er jo det er ekstremt kompliceret.
Ja, og på den måde er det, som du også sagde før, udbud efterspørgsel.
Ja, præcis. Altså,
det giver god mening, hvis der er en bonde, som har svært ved at tjene penge til dagen og vejen, og han lige pludselig kan tjene rigtig meget på noget, som skader andre i den anden ende af verden. Ikke?
Jo. Og jeg sad derude med i junglen hos den kokkerbonde, vi besøgte. Ikke? Altså, han havde 4 dejlige børn, en sød kone, 4 hunde, høns, katte, altså... Så isoleret betragtet, havde han produceret tomater, så har man jo sagt, hold kæft, det er jo rent Morten Korkidyl det her, ikke? Altså det er jo hyggeligt det her, ikke? Men faktum var bare, at han udgjorde fodsoldaten i den mest brutale og kyniske industri, kokainindustrien. Det var et faktum, ikke?
Ja. I den her dokumentarserie Retssag og Narkokrigen, som man kan se på TV2 og TV2 Play, 4 episoder af cirka en halv times varighed, hvor I er i Colombia, og I sætter fokus på bagsiden af medaljen, eller hvad man siger, altså både dem, som producerer det, men også dem, der jager dem, der producerer kokainen. Der, i løbet af den serie, der møder du en lejemorder.
Mm.
Vil du ikke fortælle lidt om, fordi det er meget voldsomt egentlig, altså at sidde og se, fordi det er så råt.
Mm.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvem var den lejemorder?
Jo, det var jo et møde, som vores fixer Oliver igen havde etableret. Og vi kører jo i lang, lang tid ud af en eller anden grusvej for at komme ud til et hus, afsidelæggendes hus, hvor vi så vidste, at han var der, lejemorderen. Vi havde jo truffet alle de forholdsregler rent sikkerhedsmæssigt, vi kunne. Men vi vidste ikke, hvor vi skulle hen. Vi anede ikke, hvor vi havnede hen. Og jeg havde igen pakket min taske med således jeg kunne klare mig i 48 timer, hvis vi skulle stikke af og de ting der. Så det var en kæmpe chance, vi tog, fordi at han er jo en del af golfkartellet. Og fandt de ud af, at vi afholdt et interview med en lejemorder, så ville vi have røven på slibesten, og det ville han også. Så det var begge parter, både ham og vi, tog en kæmpe chance ved at lave det interview.
Vil I blive slået ihjel, hvis det blev opdaget?
Ja, det var højst sandsynligt. Altså, så havde vi forbrudt os mod det kodex, som lejemorderen han skulle overholde. Vi ville være en del af hans brud på det kodex. Og han gjorde det, fordi at han dels kunne tjene nogle penge på det, han fik nogle euros for det, nogle dollars, tror jeg, og dels havde han også behov for at fortælle sin historie. Og den gik ud på, at han, som du siger, var og er formentlig stadigvæk lejemorder for golfkartellet. Hans job bestod i stort set på daglig basis, stå op om morgenen, spise morgenmad med sin familie, og så rejse ud i Colombia, eller køre ud i Colombia og slå folk ihjel, som af en eller anden grund var i vejen for golfkartellet. Det kunne være folk, som havde forsøgt at snyde dem, som ikke havde betalt, som ikke havde været hederlige, eller af en eller anden årsag ikke havde fortjent at leve set i golfkartellets øjne. Og der var det hans opgave at tage ud og slå dem ihjel, skyde dem, nogle gange hakke dem ihjel med macheter eller en motorsav, fordi det var også det havde en god visuel effekt en gang imellem, ikke? Så blev det optaget på video, og så kunne man så udsende det til skræk og advarsel til andre mennesker, der kunne se, hvad der skete, hvis man fuckede med golfkartellet. Og jeg sad og talte med ham der sammen med Morten, og det, der jo også slog mig, det var jo, at han forekom ikke til at være skingrende psykopat. Jeg skal ikke diagnostisere mand, det kan godt være, han var det, men det fornemmede jeg ikke.
Hvordan det?
Jamen ved det, at du rent faktisk kunne få nogle svar fra ham, hvor han reflekterede over sit liv, og hvor han også tilkendegav, at det her, det var ikke det fedeste, på ingen måde. Han havde stoppet med at tælle sine ofre, da han var nået til 81. Ja, altså 81 mennesker, der var han stoppet med at tælle de mennesker, han havde slået ihjel. Han havde slået en gravid kvinde ihjel også, for ikke så længe siden, før vi lavede interviewet med ham.
Okay.
Men jeg kunne bare se de der rødspringte øjne, ikke? Hvor han sidder der og fortæller om sit liv. Ikke? Og jeg kunne da mærke på manden, at hvis han havde en mulighed, så ville han sgu da hellere have et normalt borgerligt job. Han tjente ikke engang særlig gode penge på det. Og han var jo i kartellets magt. Altså han ville ikke få mulighed for bare at opsige sit job. Han kunne ikke opsige noget. Det kom ikke til at ske. Så hvis han prøvede at flygte fra golfkartellet, ville de finde ham, slå ham ihjel, og de ville også have hans familie ihjel. Så han var bundet på hænder og fødder, altså rent mentalt. Han kunne aldrig komme ud af det job, han havde. Så forestil sig at have en skæbne, hvor man står hver morgen for at slå ihjel, man har ikke lyst til det. Det antager jeg, at han ikke gjorde, at han havde lyst til, fordi han virkede ikke som en psykopat. Det er et skod liv, ikke?
Det må man sige.
Altså, hvor du simpelthen ikke har noget alternativ. Den dag, du tjekker ud, der skal du leve og slå ihjel for en relativt beskeden hyre. Det er fandme noget lort.
Hvordan havde du det? Var du nervøs over at skulle tale med sådan en lejemorder?
Ja, jeg var ikke nervøs, men jeg var der ængstelig. Altså, altså, adrenalinen kører, ikke? Du ved ikke, hvor fanden du kører hen. Det kan også være, at han havde pistol. Han tager jo et ladegreb, og så tager han, er ikke noget i kammeret, men så tager han et ladegreb, holder pistolen op mod Mortens tænding og trykker af, ikke? Det kan man også se på episoderne. Mm. Og han kunne have været skinkerne skør, været høj på kokain, eller crack, eller fanden vi jeg, og slået os ihjel. Eller vi var røget et baghold, blevet kidnappet, who knows. Så vi var i ukendt territorium, da vi kørte ud til ham. Så selvfølgelig var vi da nervøse, det var i princippet mere nervøse, end da vi fløj ud i junglen med Kommando Jungler, fordi der strittede våbnet ud til alle sider. Her der var vi ikke bevæbnet, vi var helt på egen boldgade, og vi vidste ikke, hvad fanden det var for mennesker, vi skulle møde. Mm. Det kunne være, der igen havde stået 30 lejemorder fra golfkartellet og hakket også i små stykker.
Men du fortalte, at han ville gerne tale med jer, udover at han fik nogle penge for det. Havde han behov for at lette sit hjerte omkring det?
Jeg
eller?
Tror, at han så det lidt som en ventil. Altså, han kunne for en gang skyld sidde med nogle mennesker, der rent faktisk ville lytte til ham, hvor han kunne sige, hvad han ville. Han var maskeret, og jeg tror, han så det som en eller anden mental proces, hvor han kunne få lettet sit hjerte lidt, og for den måde at få ventileret sin hjerne, der var på overloading. Mm. Det kunne jeg forestille mig.
Altså, det er jo virkelig nogle vilde historier, og det er nogle skræmmende billeder. Og når jeg taler med dig nu, og også når man sidder og ser dokumentarserien her, Retsak og Narkokrigen, så virker det jo meget dystert. Er der noget, har du stødt på noget håb i alt det her? Er der noget håb at hente i historien om kampen mod kokain?
Det er et godt spørgsmål, og svært at svare på. Ja, altså, jeg talte jo også i interviewet også en kvinde, som man kan se, jeg tror det er episode 4, hvor jeg havde et fint interview med hende, og hun var logistiker, ansvarlig for at fragte kokain ud fra junglen ud gennem vandvejene, og hun levede også liv som slave ved det, at hun blev jævnligt voldtaget, og hun var blevet forulempet fysisk med knive, og der var også en, der havde forsøgt at skære halsen over på hende, men hun viser mig nogle ar i nogle af sekvenserne, og hun, altså det, der holdt hende op, det var håb. Jeg skal ikke kunne sige, om hun på nogen måde anså det for realistiske håb, men hun levede med håbet som sin som sit brændstof. Hun håbede jo, at hun dag kunne stoppe med sit arbejde, være med sine børn rent faktisk. De blev passet af hendes mormor, dem så hun ganske, ganske sjældent, for hun levede ude i junglen, og hvor hun så kunne blive præst i den lokale kirke. Det var det håb, hun knyttede sig til. Hun knudede sig til det håb der. Jeg tror godt selv, hun anså det for at være meget usandsynligt, at det håb nogensinde blev en realitet. Men det var det håb, hun klyngede sig til. Og det, jeg tror, det var det, der holdt hende oppe. Jeg tror, det var det, der gjorde, hun kunne stå op og fungere på dagligt. Det er simpelthen bare at have den illusion, at have den drøm og have det håb med sine børn og kunne forrette tjeneste som præst i en lille menighed. Mm. Det klyngede hun sig til. Og hvis hun ikke havde det håb, så tror jeg, det ville slukke hos hende.
Men jeg synes, der er alt andet lige at høre, at der stadigvæk er håb, både i forhold til hende, men også det, du sagde med lejesoldaten. Det kan godt være, at han har stoppet med at tælle, hvor mange han havde slået ihjel efter de 80. Men det med, at han måske har haft et behov for at have en ventil, altså det siger jo noget om, at vi mennesker, vi gerne vil det godt.
Ja, ja. Men vi har jo også selvopholdelsesdriften. Den er jo ekstremt kraftig. Altså der skal virkelig, virkelig meget til, vi lægger os ned og giver op og siger, nu kan I komme og tage livet af mig. Altså der skal virkelig meget til. Vi er jo nogle hårde bananer. Altså vi bliver ved. Og selv den mindste lille fli af håb kan jo holdes i live, rent moralsk. Så jeg tror, det er det, der mennesker, der lever i den armod, ikke bare i Colombia, men generelt, altså, de lever i håbet. Så det er jo ikke noget, vi som danskere rigtig kan relatere til, for vi har jo ikke brug for at leve på den måde. Vi skal jo knuge os et håb hver dag, vi stiger ud af sengen. Og det er jo også måske lidt det, jeg også håber ved programmerne, det er, at man også kan sætte det lidt i perspektiv til vores del af verden, hvor vi jo har mange privilegier, ikke? Altså den lille dreng ud som kukkerbundens far, eller kukkerbundens søn, altså SU, frit studie, gratis sundhedspleje, fri skolegang, ja. Altså glem det. Han var fucked, ikke? Så, og igen, det er ikke for at moralisere, men det er for os forhåbentlig, man kan sige, okay, de mennesker er kæft noget lort, og der er det også bare, at sige, hver gang man kører et gram coke, skal man også lige måske bare overveje det. Sige, okay, der er så altså mange skæbner, der ligger bag det lort her.
Hvor lang tid var I afsted i Colombia?
Et måned.
Okay. Mm. Hvorfor lige en måned? Er det bare praktisk årsag, eller er det, hvor lang tid man kan holde det ud?
Ja, nej, der er jo et budget. Altså, en produktion har et budget, ikke? Så der er jo penge til så og så meget, ikke? Og det kom til at passe fint. 4 episoder af cirka en halv times varighed. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at det var en time per gang, men det var der ikke penge til, tror jeg. Men det passede meget godt. 4 episoder af 30 minutter, der passer et måned meget godt.
Men efter at have været afsted en måned, og opleve de her ting, som man kan se i serien Retsak og Narvekrigen, hvordan er det at komme hjem efter det?
Det var lidt ligesom det var at komme hjem fra operationer som soldat. Det er altid sådan lidt tomt, og jeg distancerer mig altid lidt, når jeg kommer hjem fra sådan nogle ture fra andre mennesker. Der er behov for en overgangsfase, hvor jeg er lidt alene, hvor jeg ikke... Altså det der med at komme hjem og så straks træde ind i min verden, hvor tænde for fjernsynet, radioen, læse medierne osv., hvor hvad skal vi sige, mediebilledet og folks fokuspunkter har en helt anden karakter, end det man lige har stiftet bekendtskab med, eksempelvis Colombia, med Kukkerbundens søn, lejemorder osv. osv. Der skal jeg lige have en overgangsfase, fordi ellers bliver det for stor en kontrast at skulle høre på, lad mig sige det lige ud, meget det nonsens, man hører på til daglig i Danmark, ikke? Hvor i Gud var der meget nonsens. Så det, ja. Der skal jeg lige have en overgangsfase, ikke?
Ja. Ja. Men hvordan havde alle dem, du talte med, lejemorderen, kvinden her, og de folk, som var på den ene og den anden side af loven, hvordan havde de det med at skulle være med i et tv-program? Om det, hvor det blev fremstillet som... Jeg ved ikke engang, hvordan du pitchede det til dem, men jeg tænker, det der med at vise, hvordan de lever, og alle de oplevelser, de har med at bekæmpe kokain, hvordan havde de det med at være en del af det?
Jamen, jeg tror, de havde behov for os at, hvad skal vi sige, synliggøre over for mig, seerne, men også over for dem selv, at de havde en menneskelig dimension også. At de ikke var monstre, som støttede, altså som ikke gjorde det af ideologiske årsager. De mennesker, jeg talte med, gjorde det, støttede jo ikke golfkartellet af ideologiske årsager, fordi de synes det var fedt. Det var fodsoldater, der aldrig nogensinde oplevede den glamour eller den rigdom, som man længere op i kartellets verden oplevede, hvor det er milliarder og milliarder af dollars, de jonglerer rundt med, og de køber alt huse, der roterer 360 grader, og 10 biler og private jet. De mennesker, de var helt nede på bunden af fødekæden, og de var proletariatet af den verden, om du vil, ikke? Og de havde måske behov for at sige, men altså, men det er mit liv, men jeg er ikke noget monster. Jeg er et menneske, der forsøger at overleve, forsøger at forsørge min familie, mine børn, og jeg bliver næret af et håb. Det tror jeg, at for dem var gavnligt at få lov til at sige. Fordi de vil ikke se, de var også trætte af at se på sig selv som de der freaks, monstre måske, der som man altid ser og forbinder, hvad skal vi sige, serierne med, man ser på fjernsyn. Ikke? Så jeg tror, det var en form for måske en frigørelse for dem, at de fik lov til det.
Og her taler sidst, Thomas Retsak. Der er 4 episoder i alt, cirka en halv times varighed, hvor man kan se, at I sætter fokus på alle de her stoffer og Colombia og kulturen der, ikke? Er der noget andet, som du tænker, hvis der kom en sæson 2, så ville det være fedt at sætte fokus på det her, eller et andet led i fødekæden? Eller sådan. Ja. Har du nogen tanker om, hvad vil næste skridt så være?
Jamen, jeg synes, det ville være oplagt og logisk, at man nu har jeg fulgt kokainen til dørs ved den colombianske grænse, altså helt inden for junglen, og så ud til der, hvor den bliver smuglet ud af Colombia. Så ville det jo være fint, at man kunne lave en sæson, hvor man fulgte kokainen fra Colombia til Europa. Altså, hvordan bliver den udskibet, hvordan bliver den fragtet igennem det karibiske hav eller over Atlanten, enten til Afrika eller Europa? Hvad sker der der? Hvordan modtager man den? Hvordan bliver den smuglet ind i Europa? Og hvordan kommer den så videre ud i Europa og havner i Danmark? Ikke? Der kommer man snilt fra 4x30 minutter til at gå med det. Ja, så det vil, synes jeg, det vil være en oplagt mulighed.
Og du er villig til at risikere liv og lemmer hele vejen?
Ja, det er jeg. Det er jeg.
Man kan altså se dokumentarserien Retsak og Narkokrigen. Det er på TV2 og TV2 Play. 4 episoder, en halv times varighed. Og så vil jeg opfordre til at se den, fordi det er virkelig, det er virkelig spændende, dramatisk, rørende, og det er tankevækkende. Så gå ind og se det. Og Thomas Retsak, det var en fornøjelse at tale med dig. Så vil jeg ønske dig held og lykke og krydser fingre for en sæson 2.
Mange tak, Daniel.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.